Գլուխ 9-րդ. Դարձյալ ժանրի ճգնաժամը. Ինչով ասես չեն զբաղվում մարդիկ. Մեծ աշխարհին զուգընթաց, որի մեջ ապրում են մեծ մարդիկ և մեծ գործեր, գոյություն ունի փոքր աշխարհ, փոքր մարդկանցով և փոքր գործերով. Մեծ աշխարհում հնարել են դիզել մոտոր, գրվել են մեռյալ հոգիները, կառուցվել է Դնեպրի հիդրոկայանը, և թռիչք է կատարվել աշխարհի շուրջը. Փոքր աշխարհում հայտնագործված է գնա-գնա ճղճղացող փուչիկը, գրված է Կիրպիչիկի երգը, և կառուցված է Պոլպրետ ֆասոնի շալվար. Մեծ աշխարհում մարդկանց խթանում է մարդկությանը բարերարություն անելու ձգտումը. Փոքր աշխարհը հեռու է նման բարձր մատերիաներից. Նրանում բնակվողները մի ձգտում ունեն, որևէ կերպ ապրել, քաղցի զգացում չունենալով. Փոքր մարդիկ շտապում են մեծերի ետևից. Նրանք հասկանում են, որ համահնչում պետք է լինել ժամանակաշրջանի հետ, և միայն այդ դեպքում իրենց ապրանքը կարող է վաճառվել. Սովետական ժամանակներում, երբ մեծ աշխարհում ստեղծված են գաղափարական ամրոցներ, փոքր աշխարհում աշխուժություն է նկատվում. Մրջնային աշխարհի բոլոր մանր-մունր հայտնագործությունների հիմքում դրված է կոմունիստական գաղափարախոսության գրանիտե բազա. Գնա-գնա փուչիկի վրա պատկերվում է Չեմբերլեն, որը շատ նման է լինում Իզվեստիայում տպած Չեմբերլեններին. Հանրածանոտ երգի մեջ խելացի փականագործը կոմերի տուհու սիրուն արժանանալու համար երեք կրկներքում կատարում և նույնիսկ գերակատարում է Արտվին պլանը. Եվ քանի դեռ մեծ աշխարհում կատաղի վիճաբանություն է գնում նոր կենցաղի կազմավորման շուրջը, փոքր աշխարհում արդեն ամեն ինչ պատրաստ է. Կա փողկապ հարվածայինի երազանք, Տոստովկա Գլատկովկա, լողացող Կոլտնտեսուհի, գիպսե արձանիկ և կանացի խցանե ընթապան, ջանասեր մեղուների սերը. Ռեբուսների, շարատների, շարադոիդների, բառահանելուկների և նկար հանելուկների բնակավառում ևս նոր հովեր են փչում. Մոդայից դուրս է եկել հին ձևերով աշխատելը. Թերթերի և ամսագրերի հանգստի ժամին կամ ուղեղի ծալքերը շարժիր բաժինների քարտուղարները վճռականորեն դադարել են գաղափարազուրկ ապրանքներ վերցնել. Եվ քանի դեռ մեծ երկիր նաղմկում է, քանի կառուցվում էին տրակտորային գործարանները ու ստեղծվում հացահատիկի վիթխարի գործարանները, ըստ մասնագիտության Ռեբուսնիկ Ծերուկ Սինիցկին նստել էր իր սենյակում, և ապակիացած աչքերը առաստաղին հառած շարադա էր հորինում մոդայական ինդուստրիալիզացիա բառից. Սինիցկին թզուկի արտաքին ուներ. Ներկարարները սովորաբար նման թզուկներ պատկերում էին հովանոցավաճառ խանութների ցուցանակների վրա. Ցուցանակային թզուկները կանգնած են կարմիր թասակներով և մտերմաբար աչքով են անում անցորդների, ասես հրավիրում են շտապ գնելու մետաքսյա հովանոց կամ շան գլխի ձև ունեցող արծաթյա գլխի կով ձեռնափայտ. Սինիցկու դեղնավուն երկար մորուքը իջնում էր ուղիղ սեղանի տակ դրված թղթի զամբյուղի մեջ.
«Ինդուստրիալիզացիա»…
տխրությամբ շշնջում էր նա, դողդողացնելով հում կոտլետների նմանվող ծերունական գունաչուրթերը. Եվ նա ընտել կերպով այդ բառը բաժանեց շարադային մասերի.
«Ինդուստրիալիզա»…
Ամեն բան հիանալի էր, Սինիցկին արդեն պատկերացնում էր ճոխ մի շարադ, բովանդակությամբ նշանակալից, հեշտ ընթերցվող և գուշակելու համար դժվար. Կասկած էր առաջացնում վերջին մասը, ցիան.
«Ինչ ցիա է սա»…
լարվում էր ծերուկը.
«Այ եթե ակցիա լիներ, այդ դեպքում հիանալի կստացվեր»… «Ինդուստրիալիզացիա»…
Կես ժամ չարչարվելուց և քմահաճ վերջավորության հետ վարվելու ձևը չգտնելուց հետո, Սինիցկին որոշեց, որ վերջավորությունն ինքն իրեն կգա, և անցավ աշխատանքի. Նա իր պոեմը սկսեց գրել հաշվապահական գրքից պոկած դեբետ մակագրությամբ թերթի վրա. Պաճգամբի ապակեպած սպիտակ դռան միջով երևում էին փթթած ակացիաները, տների կարկատած կտուրները և ծովային հորիզոնի թունդ կապույտ սահմանակիցը։ Սևծովյան միջորեն կիսելային տապով էր ողողում քաղաքը։ Ծերուկը մտածեց և գրի առավ առաջին տողերը։
Չալմայով է վանքն առաջին, նա ապրում է արևելքում։ Նա ապրում է արևելքում,
հաճույքով արտասանեց ծերուկը։ Նրան դուր եկավ այն ինչ-որին էլ էր, միայն թե դժվար էր հանգեր գտնել առաջին և արևելքում բարերին։ Ռեբուսնիկը անցուդարձ էր անում սենյակում և ձեռքով սղալում մորուքը։ Հանկարծ նրա միտքը պարզվեց. «Երկրորդ վանկը հայտնի է ինձ, թվի հետ է ասես կապվում»։ Ալի և զա վանկերի խնդիրն էլ հեշտությամբ լուծեց.
«Երրորդ վանկն էլ չալմա ունի և ապրում է արևելքում. Չորրորդ վանկը աստված օգնի, կասենք, նախդիր է մեր օրերում»։
Վերջին ճիկ ու ջանքից օգնած, Սինիցկին թիկ ընտվեց աթոռի մեջքին և աչքերը փակեց։ Նա արդեն 70 տարեկան էր, դրանից 50-ը նա հորինել էր ռեբուսներ, շարադներ, նկարհանելուկներ և շարադոիդներ։ Բայց դեռ երբեք պատվարժան ռեբուսնիկի համար այնպես դժվար չէր եղել աշխատելը, ինչպես հիմա։ Նա ետ էր մնացել կյանքից, քաղաքականապես անգրագետ էր, և երիտասարդ մրցակիցները հեշտությամբ հաղթում էին նրան։ Նրանք խնդիրներ էին բերում խմբագրություն գաղափարական այնպիսի հիանալի դիրքորոշումներով, որ կարդալիս ծերուկը նախանձից լացեր լինում։ Ինչպես նա կարող էր հասնել, օրինակ, այսպիսի խնդրի ետևից։ Խնդիր արիվ մոմութ։ Երեք կայարաններում Վորոբյովո, Գրաչևո և Դրոզդովո հավասար քանակությամբ ծառայողներ կային։ Դրոզդովո կայարանում 6 անգամ պակաս կոմերիտականներ կային, քան երկու մյուս կայաններում միասին վերցրած, իսկ Վորոբյովո կայարանում 12 մարդով ավելի կուսակցականներ կային, քան Գրաչևո կայարանում, բայց այս վերջինում 6 մարդով ավելի անկուսակցական կային, քան առաջին երկուսում։ Քանի ծառայող կար յուրաքանչյուր կայարանում և ինչպիսին էր այնտեղ կուսակցական և կոմերիտական միջնախավը։ Իր տխուր մտքերից թափվելով, ծերուկը նորից ձեռքն առավ դեբետ մակագրությամբ թուղթը, բայց այդ պահին սենյակ մտավ մի աղջիկ, թաց, խուզած մազերով, և սև լողակոստյումը ուսին գցած։ Նա լուր անցավ պատշգամբ, կլպված ճաղաշարերի վրա փռեց թաց կոստյումը և նայեց ներքև։ Աղջիկը տեսավ խղճուկ մի բակ, որպիսին տեսել էր շատ տարիներ, աղքատիկ մի բակ, ուր թափված էին կոտրտված արկղներ, թափառում էին ածխով կեղտոտված կատուներ և մի թիթեղագործ դղրդոցով դույլ էր նորոգում։ Ներքևի հարկում տնային տնտեսուհիները զրուցում էին իրենց դժվարին կյանքի մասին։ Այդ խոսակցություններն էլ աղջիկը լսում էր ոչ առաջին անգամ, կանանց անուններն էլ գիտեր, և թիթեղագործը, ինչպես թվում էր նրան, տարիներ շարունակ նորոգում էր այդ դույլը։ Զոսյա Սինիցկայան վերադարձավ սենյակ։
«Գաղափարախոսությունը հոգիս հանեց», լսեց նա ծերուկի փնթփնթոցը։ «Բայց ախր ինչ գաղափարախոսություն կարող է լինել ռեբուսային գործում։ Ռեբուսային գործը»։
Զոսյան աչքի անցկացրեց ծերունու խզբզոցները և անմիջապես բղավեց.
«Ինչեր ես գրել, ինչ բան է սա»։
«Չորրորդ վանկը աստված օգնի, կասենք նախդիր է մեր օրերում»։
«Ինչու աստված»։
Չէ որ ինքդ էիր ասում, թե հիմա եկեղեցական արտահայտություններով շարադներ չի ընդունվում»։
Սինիցկին աղ քաշեց։ «Ուր է աստվածը, ուր է»։ «Այստեղ աստված չկա»։ Բղավելով
նա դողդոջուն ձեռքերով քթին դրեց սպիտակ շրջանակով ակնոցը և վրա պրծավ թղթին։
«Աստված կա»,  տխրությամբ ասաց նա։ «Պարզվեց, որ կա, էլի վրիպեցի»։ «Ափսոս, շատ ափսոս, և լավ հանգ է կորչում»։
«Իսկ դու աստծո փոխարեն բախտիր»,  ասաց Զոսյան։
Բայց ահաբեկված Սինիցկին բախտից էլ հրաժարվեց։
«Դա էլ միստիկա է»։ «Ես գիտեմ»։ «Վրիպեցի»։ «Բա ոնց է լինելու, Զոսենկա»։
Զոսյան անտարբեր նայեց պապին և խորհուրդ տվեց նոր շարաթորինել։
«Միևնույն է», ասաց նա։ «Ցիա վերջավորությունով խոսքը քեզ մոտ դուրս չի գալիս. Հիշո՞ւմ ես ինչպես էիր տանջվում տեֆլոֆիկացիա բառի վրա»։
«Ինչպես չէ», աշխուժացավ ծերուկը։ «Ես դեռ որպես երրորդ վանք դրեցի «կաց» և գրեցի այսպես. «Երրորդ վանկում դուք կգտնեք հրեական միազգանում»։ Չվերցրին այդ շալադը, ասացին «թույլ է, հարմար չի»։ Վրիպեցի։
Եվ ծերուկն իր սեղանի մոտ նստելով սկսեց մշակել մի մեծ, գաղափարապես կայուն ռեբուս։ Առաջին հերթին նա մատիտով ուրվագծեց մի սագ, որը կծին բռնած ուներ մեծ ու ծանր կախաղանի նմանվող գտառը։ Գործը գլուխ էր գալիս։ Զոսյան սկսեց ճաշի սեղան գցել։ Նա հայելապատ լուսանցույցով բուֆետից անցնում էր դեպի սեղանը և ամանեղեն էր իջեցնում։ Երևացին ճենապակյա սուպաման, կոտրված բռնակներով, ծաղկավոր և անծաղիկ ափսեներ, դեղնած պատառաքաղներ և նույնիսկ կոմպոտաման, թեև ճաշին ոչ մի կոմպոտ չէր նախատեսվում։ Սինիցկիների գործերը ընդհանրապես վատ էին գնում։ Ռեբուսներն ու շարատները ավելի շատ հուզմունք էին բերում տուն, քան փող։ Վատ էր նաև տանու ճաշի գործը, որը հին ռեբուսնիկը տալիս էր ծանոթ քաղաքացիներին և որը ընտանեկան եկամտի գլխավոր հոդվածն էր։ Պոդվիսոցկին և Բոմսեն մեկնել էին արձակուրդ։ Ստուլյանը ամուսնացել էր մի հույն կնոջ հետ և սկսել էր ճաշել տանը։ Իսկ Պոբիրուխինին երկրորդ կատեգորիայով զտեցին հիմնարկությունից, և նա հուզմունքից ախորժակը կորցրեց և հրաժարվեց ճաշերից։ Այժմ նաման էր գալիս քաղաքում, կանգնեցնում էր ծանոթներին և արտասանում ծածուկ սարկազմով լեցուն միևնույն ֆրազը. «Նորություն լսել եք, ինձ զտել են երկրորդ կատեգորիայով»։ Եվ ծանոթներից մի քանիսը ցավակցելով պատասխանում էին. «Այ թե գործ են բռնել Էդ Մարքսն ու Էնգելսը»։ Իսկ ոմանք ոչինչ չէին պատասխանում, կրակոտ աչքերով խեթում էին Պոբիրուխինին և պորտֆելները թափահարելով անցնում կողքով։ Վերջի վերջո ճաշվորներից մնաց միայն մեկը։ Նա էլ արդեն մի շաբաթ չէր վճարում, պատճառաբանելով ռոճիկի ուշացումը։ Զոսյան ուսերը դժգոհ թոթվելով անցավ խոհանոց, իսկ երբ վերադարձավ, ճաշասեղանի մոտ նստել էր վերջին ճաշվորը՝ Ալեքսանդր Իվանովիչ Կորեյկոն։ Ծառայությունից դուրս Ալեքսանդր Իվանովիչը երկչոտ և նվաստացած մարդ չէր երևում, բայց և այնպես աչալուրջ արտահիտությունը ոչ մի րոպե չէր հեռանում նրա դեմքից։ Այժմ նա ուշադիր աչքի էր անցկացնում Սինիցկուն նոր ռեբուսը։ Հանելուկային մի շարք նկարների թվում այնտեղ նկարված էր մի պարկ, որի միջից թափվում էին տտառեր, եղևնի, որի ետևից արև էր դուրս գալիս, և մի ճնճղուկ, որ նստել էր նոտային տողերի վրա։ Ռեբուսը վերջանում էր շուրտ տված ստորակետով։
«Այս ռեբուսը դժվար կլինի գուշակել», ասում էր Սինիցկին ճաշվորի շուրջը մանգալով։ «Ստիպված կլինեք գլուխ ցավեցնել դրա վրա»։ «Ստիպված, ստիպված», պատասխանեց Կորեյկոն քմծիծ աղտալով։ «Միայն թե այս սագն են չփոթեցնում»։ «Ինչի համար է այս սագը»։ «Ա, եղավ. Պատրաստ է. Կրվում դու ձեռք կբերես քո իրավունք, այո»։ «Այո»։
Հիասթափված ծոր տվեց ծերուկը։
«Այդ ինչ շուտ գուշակեցիք»։ «Մեծ ընդունակության տեր մարդ եք»։ «Իսկ ոն երևում է առաջին կարգի հաշվետարը»։
«Երկրորդ կարգի»,» ուղղեց Կորեյկոն։ «Իսկ ինչի համար եք այս ռեբուսը պատրաստել»։ «Տպագրելու»։
«Տպագրելու»։
«Եվ միանգամայն իզուր»,»
ասաց Կորեյկոն, հետաքրքրությամբ նայելով բորշչին, որի երեսին ճարպի ոսկե մեդալներ էին լողում։ Այդ բորշչի մեջ ինչ-որ արժանավոր, ինչ-որ ունտեր օֆիցերյան բան կար։
«Կռվում դու ձեռք կբերես քո իրավունքը»։ «Դա էսերական լոզունգ է, տպագրելու համար պիտանի չէ»։
«Ախ, աստված իմ», տնքաց ծերուկը։ «Երկնային թագուհի, դարձյալ վրիպեցի»։ «Լսում ես, Զոսենկա, վրիպեցի»։ «Բա հիմա ինչ անեմ»։
Ծերուկին հանգստացրին։ Մի կերպ ճաշելուց հետո նա անմիջապես ոտքի ելավ, ժողովեց մի շաբաթվա ընթացքում հորինած հանելուկները, դրեց ձիու ծղոտե շլապան և ասաց.
«Դե Զոսենկա, գնամ երիտասարդական տեղեկագիր. Մի քիչ անհանգստանում եմ ալգեբրոիդի համար, բայց ընդհանրապես ես այնտեղ փող կճարեմ»։
Կոմերիտական երիտասարդական տեղեկագիր ամսագրում հաճախ էին խոտանում ծերուկի վերածները, կշտամբում էին հետամնացության համար, բայց և այնպես չէին նեղացնում, և այդ ամսագիրը միակ տեղն էր, որտեղից դրամական մի բարալիկ առվակ էր հոսում դեպի ծերուկը։ Սինիցկին իր հետ վերցրեց մի շարադ, որը սկսվում էր ծովի տակն է վանքն առաջին խոսքերով. Երկու կոլտնտեսային լոտոգրիֆ և մի ալգեբրոիդ, որի մեջ շատ բարդ բազմապատկման և բաժանման միջոցով ապացուցվում էր սովետական իշխանության առավելությունը մնացած բոլոր իշխանությունների հանդեպ։